За останній рік Уінстон Спенсер Черчилль, британський прем'єр-міністр, з'являвся на екранах, мабуть, найчастіше з часів своєї останньої відставки. Він є присутній у Дюнкерку Криса Нолана. Про його сумніви і страхи перед висадкою у Нормандії у 2017 році зняли телефільм «Черчилль». Він є одним з героїв серіалу «Корона», якому сам на себе не схожий. І нарешті Черчилль є головним героєм фільму «Темні часи», де його блискуче зіграв Гері Олдман. Кілька років тому на екрани вийшов британський телефільм «Буря наближається». Там дії відбуваються в середині 30-х, коли Черчилль намагався привернути увагу громадськості до небезпеки гітлеризму. Це, мабуть, найкраще кіно про британського героя. Ще є телефільм «Назустріч бурі», де в ролі Черчилля Брендон Глісон, який там занадто молодий і занадто ірландець. Цей сюжет там більш подібний на документальну хроніку, але Глісон грає добре і дивитись можна. І це лише британські фільми, та й то найбільш відомі. Що ж, британського прем'єр-міністра по праву можна назвати однією з найважливіших і найколоритніших постатей ХХ століття. Відважний, впертий, амбітний, гордовитий, проникливий, відповідальний, самовпевнений, кумедний, ексцентричний, веселий. Він ніколи не падав духом, ніколи не втрачав віру у перемогу добра. Бувало таке, що його не слухали, інколи його проекти зазнавали невдач, нацисти називали його розпалювачем війни і сталінською маріонеткою, а совіти – розпалювачем війни і маріонеткою Сполучених Штатів. Рішучість, навіть впертість Черчилля надихали усю Британську імперію у боротьбі проти Гітлера. Стараннями Черчилля Сполучені Штати Америки вжились у роль світового поліцейського після десятиліть ізоляціонізму. Він ненавидів комунізм і вимагав, щоб англійці допомогли розбити більшовиків у 1918 році. Але у 41-му році попереджав Сталіна про майбутній напад німців, а потім робив все для підтримки СРСР. Черчилль декларував, що за останні роки не було на світі більшого ворога комунізму, ніж він. Але тепер часи змінились. Так він казав, коли Гітлер напав на Радянський Союз. З одного боку, це був здоровий прагматизм. Прем'єр зізнавався, що якби Гітлер вторгся у пекло, він би у парламенті висказався на підтримку диявола. А з іншого, Черчилль бачив, що тут вже йдеться не про комунізм, а про мільйони простих людей, які захищають свої оселі і взивають до Бога. Зате після перемоги над Гітлером саме Черчилль став ідеологом Холодної війни і місії англомовних народів як захисника цивілізації, свободи і демократії. Можна сказати, що саме британський прем'єр живе втілення ідеалів Кіплінга про тягар білої людини, забив перший цвях у гріб і німецького нацизму, і радянського комунізму. Головна заслуга Черчилля перед історією – це, безумовно, його далекоглядна ненависть до гітлеризму і його принципова позиція у 1940 році. Ці його «Мені нема чого вам запропонувати, крім крові, сліз, праці і поту».
«I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat».
Та «Ми битимемось на узбережжях, на морях і у повітрі, і ми ніколи не здамося».
«We shall never surrender».
Недарма зазвичай режисери і сценаристи обирають саме ці моменти для своїх фільмів. Але і під час війни відвага, впертість і розум британського героя ставали пригоді. Та й про молоді роки Черчилля і його пригоди в Індії, в Пакистані, в Африці можна зняти не одне пригодницьке кіно. Одне, до речі, є – «Молодий Уінстон» 1970-х років за автобіографією Черчилля. Цей фільм варто подивитись. Хоча сюжет там дещо спрощено, але актори чудові і сам Черчилль дуже подібний на себе. Цікаво, що під час англо-бурської війни його взяв у полон бур Луї Бота. У фільмі про це є. З охотом Черчилль втік з полону, а після війни Бота став його другом і союзником. До речі, цей Бота потім захищав Західноукраїнську Народну Республіку на переговорах під час польсько-української війни. Ну, а якщо повернутися до Черчилля, то крім своїх військових та політичних заслуг, він був талановитим художником і письменником. Причому, якщо писав картини він суто для відпочинку, то письменництвом він заробляв собі на життя. Ще він був зразковим сім'янином, який проніс кохання до своєї дружини через усе життя. А ще цей товстун з незмінною сигарою в зубах і келихом шампанського або стаканом віскі в руці прожив 91 рік, чим, мабуть, дратує усіх борців за здоровий спосіб життя. Картини Черчилля можна побачити і в британських музеях, і в інтернеті. Він був дуже талановитий художник, особливо у пейзажах. А ще і хист Черчилля, і його весела вдача добре відчувається в його книгах. Звісно, найбільш відома – це Друга світова війна, за яку він отримав Нобелівську премію. Звісно, ця книга не претендує на лаври повного і всеосяжного опису. Сам Черчилль писав у передмові, що писати історію – це справа прийдешніх поколінь, а його завдання – описати свої дії і роздуми, які допоможуть цим самим історикам прийдешніх поколінь. Епіграфом до своєї праці Черчилль взяв слова «у війні рішучість», «у поразці мужність», «у перемозі милосердя», «в мирі добра воля». До речі, у листуванні з американським президентом Рузвельтом Черчилль часто назвав себе «колишній військовий моряк», а в наші дні в американському флоті служить есмінець під назвою Уінстон Черчилль. Девіз корабля – рішучість у війні і добра воля у мирі. Епіграф Черчилля до своєї славетної книги. Ці слова він ще після Першої світової пропонував написати на пам'ятнику солдатам цієї війни у Франції, який після війни там ставили. Тоді французи відмовили йому, адже милосердя до переможених німців вони не відчували. І ось розпалювання ненависті до Німеччини з одного боку і небажання втручатись у нові війни з іншого спочатку посіяли серед німців бажання помсти і реваншу, а потім дозволили Гітлеру прийти до влади і озброїтись. Особливо Черчилль вказує на прагнення Сполучених Штатів до ізоляціонізму. Недарма перший том Другої світової називається так: «Як англомовні народи через свою нерозсудливість, легковажність і надмірну доброзичливість дозволили знову озброїтись силам зла». В цьому томі йдеться про прихід Гітлера, про те, як Черчилль з однодумцями попереджали британські і французькі уряди, до чого може призвести потурання німецької агресії, і про початок війни. Другий том називається «Як британський народ обороняв свою фортецю на самоті, поки ті, які до того були наполовину сліпі, не стали наполовину готовими». Це якраз про Дюнкерк, про битву за Британію, коли німецькі літаки бомбардували англійські міста, про те, як британські вчені протидіяли німцям за допомогою радарів, про мужність британців, які бились, коли усі інші здавались. Є там і славетна промова Черчилля. Незважаючи на те, що значні простори Європи і численні старі і славетні держави підпали або можуть підпасти під владу гестапо і усього огидного апарату нацистського панування, ми не здамося і не підкормось. Ми підемо до кінця. Ми будемо битись у Франції. Ми будемо битись на морях і на океанах. Ми будемо битися зі зростаючою впевненістю і зростаючою силою у повітрі. Ми будемо обороняти наш острів, чого б нам це не коштувало. Ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися у пунктах висадки, ми будемо битися на полях і на вулицях, ми будемо битися на схилах, ми не здамося ніколи.
We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Єдність і мужність перед лицем ворога. Повчальною є історія Рудольфа Гесса, одного з засновників Націонал-соціалістичної партії і давнього соратника Гітлера. Відомо, що Гітлер не мав намірів підкорювати Англію. Він хотів лише, щоб вона вийшла з війни, тобто примусити її до миру. А там би він намагався вплинути на створення дружнього до Німеччини уряду. Так ось, 10 травня 41-го року цей Рудольф Гесс прилетів до Британії, зістрибнув з парашутом біля замку урядовця лорда Гамільтона і попросив лорда відвести його до короля. На думку цього нациста, розпалювачем війни є лише Черчилль і його однодумці, в той час як король і народ Британії прагне миру, і в уряді можна знайти, з ким домовитись про припинення бойових дій і початок мирних переговорів. Але, на щастя, таких зрадників не знайшлося ані у британському уряді, ані у Букінгемському палаці. Гесса взяли під домашній арешт, а після Нюрнберзького процесу засудили до довічного ув'язнення. Паралелі з сучасною Україною напружуються самі собою. Кремль розпалює риторику про партію війни в Україні і підштовхує нам різних Тимошенок і Савченок. Дай Боже мудрості і нам, і нашому Черчиллю з шоколадкою замість цигари. один з цікавих епізодів книги про те, як Черчилль летів до Москви, щоб пояснити Сталінові, що у 42-му році Британія і Сполучені Штати не зможуть висадитись у Франції та відкрити другий фронт. Черчилль згадує: «Наступної середи, 12 серпня, ми вилетіли у 6 годин 30 хвилин ранку. Я роздумував про свою місію у цю похмуру, зловіщу більшовицьку державу, яку я колись так наполегливо намагався задушити під час його народження, і яке, аж до появи Гітлера, я вважав смертельним ворогом цивілізованої свободи. Ми завжди ненавиділи їхній аморальний режим, і якби німецький цеп не завдав їм удару, вони спокійно би споглядали, як нас знищують, і радісно розділили б з Гітлером нашу імперію на Сході. Що я мав їм тепер сказати?» Генерал Уейвел, який мав літературні здібності, підсумував все це у поезії, яку він показав мені ввечері перед тим. Там було кілька строф, і остання строка кожного звучала: «Не буде другого фронту у 42-му році». Це було все одно, що вести величезну кригу на Північний полюс. Але все ж таки я був впевнений, що маю особисто сповістити їм усі факти і поговорити про це лицем до лиця зі Сталіним, а не покладатися на телеграми чи посередників. Все ж таки це свідчило би про те, що про їхню долю дбають і розуміють, що їхня боротьба значить для цілої війни. Описуючи свою зустріч зі Сталіном, Черчилль згадує, як намалював для генсека крокодила, нібито його пастка дивиться у бік Англії, а Африка і Італія – це м'який живіт, і якраз сюди і треба завдати першого удару, а потім вже переходити до висадки у Франції. На це Сталін погодився. До речі, поезія генерала Уейвела збереглась, і ваш покірний слуга її знайшов і переклав. Дуже особиста і секретна балада про другий фронт. Несу у Кремль вісті я сумні, ненавиджу завдання це своє. Кавказьку лайку і прокльони всі обрушить скоро Сталін на мене. Я чари предків в поміч призову, інакше з'їсть мене грузинський хорд. Бо ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Сидить генсек, і Молотов сидить, і лютість бачу в їхніх я очах. Як Гітлер на євреїв, Бог прости, вони на мене споглядають так. Відправлять мене зараз у гулаг. Такий, напевно, буде поворот. Бо ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Ось сповнена обітниця моя. Я все сказав, і Сталін все стерпів. Хоч для весілля приводу нема, але й нема для суму. Я вцілів. І ще горілки. Разом ми п'ємо, червоний вождь і я, британський лорд. Хоч ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Кремлівський князю, я у пеклі був, і мене зрозуміє навіть чорт, що ми у 42-му, на жаль, не зможемо відкрити другий фронт. Останній том озаглавлений так: як великі демократії здобули перемогу і таким чином отримали можливість повторити дурниці, за які майже не заплатили життям. Головна ідея книги – нерозважність західних демократичних держав після Першої світової дозволили Гітлерові прийти до влади і набрати сил. Тепер, після Другої світової, нерозважність західних демократій може привести до нової небезпеки – Радянського Союзу, який поневолив Східну Європу. Книга писалася після поразки Черчилля на виборах, коли війна тільки-но закінчилася і світ стояв на порозі нового протистояння, тому завершення її тривожне. Черчилль пише: «Перед самим світанком я раптом прокинувся, відчувши гостру, майже фізичну біль. Підсвідоме відчуття, яке існувало перед тим, відчуття того, що нас перемогли, вибухнуло у мені з новою силою і охопило усю мою істоту. Я відчув, що уся напруга великих подій, під час яких я зберігав силу польоту, зараз припиниться і я впаду. Я буду позбавлений влади визначати майбутнє. Зникнуть усі знання і досвід, які я накопичив. Той авторитет і доброзичливість, які я завоював у багатьох країнах. Це була похмура перспектива. Але я повернувся на інший бік і знову заснув». Гумор, іронія, навіть сама іронія Черчилля багато в чому визначала і його політичну прозорливість, і його літературний хист, завдяки якому його книги читати легко і приємно. Найкраща його книга у цьому відношенні – «Мої ранні літа», де він згадує своє життя від дитинства до одруження. Там є і про його негоди у школі, про те, як він боровся проти кампанії за тверезе життя, як в ньому зростало літературне дарування. Один з найбільш вражаючих епізодів – історія про те, як молодий Уінстон, вже студент престижного військового училища, так захопився грою у догонялки з двома молодшими хлопчаками, що стрибнув з підвізного мосту у глибоку ущелину, сподіваючись, що впаде на ялинки і ті затримують падіння. Ялинки таки затримали його, але загалом Уінстон дивом не загинув і кілька місяців провів у ліжку. До речі, військову кар'єру майбутнього переможця у Другій світовій визначило його захоплення грою у солдатики, яких він мав десь 1500. Щоправда, як він сам згадував, батько віддав його у військове училище, бо вважав, що для адвокатури в нього просто розуму не вистачить. Цікавим є спогади Черчилля про математику, з якою у школі та училищі в нього були проблеми. Він пише: «Одного разу я відчув математику, начебто оглянув її всю. Усі її глибини розкрилися переді мною, уся її безодня. Подібно до того, як багато хто спостерігає за проходженням Венери, а апарат лорд-мера, я спостерігав за польотом величини через безкінечність і зміною її знака з плюсу на мінус. Я зрозумів, чому це відбувається, і як один крок веде за собою інші. Це було щось подібне на політику. Але це об'явлення прийшло після ситної вечері, і мені було не до нього». А ще в моїх ранніх літах можна зустріти роздуми Черчилля про релігію і Бога. Хаотичне читання у наступні роки змусило мене задуматись про релігію. До цього я покірно приймав все, що мені казали. Навіть на канікулах я кілька разів на тиждень ходив до церкви, а в школі взагалі було в неділю 3 відправи. І це не рахуючи ранішніх і вечірніх молитов в будні дні. В армії теж були регулярні відправи, іноді я ходив до храму разом з католиками, інколи разом з протестантами. У британській армії була повна релігійна терпимість. Потім я пережив період полум'яного, агресивного безбожжя. І якби він продовжився далі, з мене би вийшов відмінний брюзга. Через кілька років я знову знайшов душевну рівновагу і знайшов його, зокрема, через зустрічі з небезпеками. Я зробив одне відкриття. Які б «за» і «проти» не стикалися в мене в голові, слова «спаси» і «сохрани» самі собою зривалися з моїх уст, коли ми кидалися під ворожий вогонь. І серце було сповнено вдячності, коли я, цілий та неушкоджений, вертався у табір на чаювання. Я молив не тільки, щоб Бог врятував мене від ранньої смерті, але і про різні дрібнички. І майже кожного разу, і тоді, і потім я отримував те, що просив. Більш того, молитва приносила мир, а логіка вела в нікуди. Тому я завжди діяв так, як підказували почуття, і не удавав себе великого розумника. Хіба не дурня це – відкинути розсудок серця заради розсудку голови? Чому не користати з них обох? Я не думаю, що Творець, який дав нам і розум, і душу, розгнівається через те, що вони не завжди мирно скачуть в одній упряжі. Врешті-решт, він з самого початку мав би це передбачити, і, звісно, він все зрозуміє. Через це мене завжди дивували героїчні спроби деяких єпископів і кліриків примирити біблійну історію і сучасні наукові та історичні знання. Навіщо примиряти їх? Якщо ви отримали лист, зміст якого приносить радість у ваше серце і укріплює душу, який обіцяє воз'єднання з вашими друзями у світі, де ширші обрії і глибше взаєморозуміння, то яке вам діло до форми і кольору цього конверту, який пройшов довгий шлях до вас? Чому вас має хвилювати, чи то правильно поставлена печатка і чи правильна дата вказана? Всі ці речі можуть породжувати питання, але воно, звісно, не є важливі. Важливим є саме послання і блага, які отримує його адресат. Отже, читайте книги Черчилля, дивіться фільми про нього, роздивляйтеся його картини і не буде зайвим захопитись прикладом цієї унікальної людини, яка стільки зробила для перемоги і над німецькою, і над радянською агресією. Одного з найцікавіших людей 20-го століття.